V drugi epizodi podcasta, moj podcast, moj klub, podcasta nogometnega kluba Celje, gostimo, pa bom rekel kar univerzalca, Žana Karničnika, glede na to, kje vse si v svoji karieri že igral, kje si že igral za Celje. Žan, pozdravljen.
Pozdravljen.
Žan, vedno začnemo z neko navezavo na aktualno dogajanje, bom pa tokrat nekoliko obrnil eno leto nazaj. V takem času se je jesenski del sezone v Bolgariji že končal. Zdelo se je, da tam neke prave priložnosti po vsem, kar se je dogajalo, ne boš dočakal. Če primeraš z enim letom kasneje v Celju na prvem mestu z reprezentanco si se pravkar uvrstil na evropsko prvenstvo. Kako veliko in hkrati kako malo časa je minilo v tem ene letu in kaj vse se ti je v tem letu lahko zgodilo? Si lahko pričakoval kaj takega, kako si lani decembra se oziral na to?
Ja, res je, v tem, bom rekel, kratkem času se je zgodilo veliko, veliko dobrih stvari. Ja, po nekakšni tisti prvi pol leta v Bolgariji, kjer je šlo dejansko skoraj ne bi moglo iti boljše, ko sem igral, ko smo postali bom rekel prvaki z rekordno število to, oziroma prednosti pred takrat pred CSKA-jem. Ja, potem je prišla ta pauza, oziroma za mene niti ne pauza, ker je bila tudi takrat reprezentanca tista Liga narodov. In od takrat naprej, bom rekel, ja, v drugem delu niti sam točno nimam nekih odgovorov, zakaj, kako se je pač zgodilo, kot se je zgodilo v Bolgariji. In potem je propadel ta prestop še na Norveško in ja sem bil tam tiste, bom rekel, 3 meseci so bili dokaj težki, dokaj naporni. Čakal sem, da bo ta zimski prestopni rok, da nekako rešim svoj status, za kar sem izjemno hvaležen Celju, da me je takrat, bom rekel, spet nekoliko dvignalo na raven, kjer sem igral tako, pač oziroma pred odhodom v Ludogorec, oziroma to je tista pol leta v Ludogorcu so bila za mene, lahko rečem, dobra. In ja, tu so se potem začele, ko si v nekem ritmu začele odvijati neke boljše, lepe stvari in tako tudi z reprezentanco sedaj to evropsko prvenstvo in upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu.
Slaviša Stojanović je nedavno v oddaji Pod prečko dejal, da te je takrat celotna Slovenija reševala iz Ludogorca. Kdo vse je bil takrat upleten v to, da se te pomaga znova vrniti, glede na to, da si bil, odkar si praktično v reprezentanci, nepogrešljiv član?
Ja, so stopili tudi, bom rekel, NZS določeni ljudje iz NZS-ja v kontakt s Celjem, da dejansko so me vrnali v ta ritem, tako da ja, plus bom rekel menedžer in so smo se dokaj hitro dogovorili s Celjem in ja, to je to.
V bistvu se spomnim tiste tekme s Črnogoro, tiste prijateljske, ko sem ti pred tekmo bolj v šali dejal takrat, kdaj te bom lahko predstavil v Celju, pa je bil takrat ta bolj stavek pospremljen z nekim kislim nasmeškom, nisi točno vedel, kaj te čaka. Ampak zdaj si spet tu, na izjemno visokem nivoju, razen Adama Gnezde Čerina, največ minut v celotnem ciklusu. Ta reprezentanca je znova vrnila neko prepričanje, neko zaupanje, da ljudje znova verjamejo v euforijo. Tudi ti si sam del tega, kako si spremljal, bom rekel, kar nekak ponovni vzpon po tisti, recimo Srbiji, ko se je zdelo, da je reprezentanca in kot sama ekipa in kot kar je javnost verjela, verjetno se dotakal na dna. Kako si sam doživljal ta, pa tudi kot član reprezentance, ta, bom rekel, ponovni vzpon?
Pa ja, moram reči, odkar sem se priključil sam reprezentanci, dejansko ni bilo toliko teh slabih stvari, oziroma blista, ja, mogoče to bi izpostavil tekmo za Srbijo, kjer smo res bili na zelo slabem nivoju, ampak potem smo se nekako vsedli, pogovorili kako in kaj in ja, od takrat naprej smo, bom rekel, začutili en drugega, vemo, da tudi v zadnjih tekmah, oziroma v zadnjih reprezentančnih zborih se ni menjalo dosti igralcev, In tako lahko z neko kontinuiteto, z nekim, s tem, da igraš, s tem, da spoznaš drugega, dejansko na pol neki, bom rekel, dolgi rok tudi ustvariš rezultat, ker konc koncev smo le Slovenija, nijamo zdaj izbire ogromno in mor selektor je verjel nas tudi po žrebu, da pač smo bili vsi prepričani, da lahko osvojimo prvo ali drugo mesto v skupini. In ja, izpolnili smo cilj, vrnili Slovenijo, bom rekel, na eno veliko tekmovanje in sedaj upam, da bomo tudi v Nemčiji se pokazali v dobri luči, kjer nas verjamem, da nas bo spremljalo veliko število.
Je bil ta žreb, glede na to, kako ugoden, je bil tudi nekakšen pritisk zaradi tega, ker se je zdelo, da je vseeno v javnosti vladalo prepričanje, če ne zdaj, kdaj?
Pa bom rekel, nismo si dajali nekega pritiska, šli smo tekmo po tekmo, imeli tudi kar za začetek dokaj ugodno tudi, da smo na tisto prvo tekmo potovali v Kazahstan, na koncu tam zmagali, ker bom rekel, ta tekma tudi bila, pač imela velik pomen, igra se na umetni travi in vse to, tako da ja, in šlo je vse dokaj, bom rekel, tudi smo osvojili veliko število točk v kvalifikacijah.
22,
in, ja. Ja, in dejansko še pred zadnjim kolom s takim številom točk nismo bili ziher, ali bomo, ali ne, ne. In to je pač veliko povejo o sami skupini, da je bila dokaj izenačena, da je vsak lahko premagal vsakega. In,
razen Severna Irska.
Ja, razen Irci. Bom rekel, tudi sam bil malo presenečen, da dejansko imajo dobro reprezentanco, igrajo vsi v neki
saj v championshipu.
Sami championshipu, ja, in tudi gostovanje tam je izjemno, izjemno težko. In ja, me preseneča, da niso vzeli kakšne ekipe, oziroma tudi na srečo, da sedaj, da niso vzeli komu točko.
Tem ciklusu je prišel tudi tvoj prvi reprezentančni zadetek, takrat, ko sem gledal tekmo, ni bilo nekega pretiranega veselja. Mislim, če bi se jaz sedaj predstavljam, da bi jaz dosegel gol za reprezentanco na kolena, ne glede na nasprotnika. Kaj je bilo takrat? Je bilo zgolj, prišli smo v San Marino delati svoje, ali kaj te je moment prevzel?
Pa ja, niti ne vem, zdaj, ko res razmišljam nazaj, ni bilo nekega tistega pravega veselja. Mogoče, ja, bil je rezultat že dokaj visok v tistem trenutku, oziroma 3-0, mislim, da je bilo takrat. Jaz sem bil za 4-0 in ja, mogoče, če bi bilo tekma, ko bi bilo 1-2-0, bi bilo to veselje mogoče nekoliko večje, ampak
ja, če bi bil tisti Kazahstan, zdaj tista v prvem polčasu, ko je bila podaja, če bi šla.
Ja, bi bilo tisto verjetno malo več čustev in vsega tega.
Ja, še samo za zaključek tega reprezentančne, oziroma govora o reprezentanci, tista Danska, zdelo se je, da se je veliko govorilo, lahko zmoremo, lahko, in potem se je že začetno postavo zdelo, da se je šlo z nekimi kalkulacijami, daleč od tega, da se dvomijo neko tekmovalnost, ampak je bilo res vse skoncentrirano mogoče na to, Danska če uspe, ampak Kazahstan to pa more biti.
Pa ne vem, to je konc koncev izbira selektorja, koga in kdaj postavi na teren, ampak ja, vemo tudi sami, koliko Šporar in Stojanović pomenita za reprezentanco, tudi se je pokazalo na sami tekmi z Kazahstanom, da dejansko bi lahko šli v tekmo, tudi ona dva odigrala, ampak vseeno smo nekako vedeli, da smo le boljši od Kazahstana, da mogoče prišparamo malo moči, tudi Stojanović je obadal s poškodbo. Takrat in ja, mislim, da je nekako na koncu vse bilo, da potrdimo to zmago s Kazahstanom in da v Stožicah skupaj z navijači proslavimo.
Ja, predeno lepo kuliso.
Ja, proslavimo ta uspeh.
Zdaj, če bo vse tako, kot more biti, potem junija na evropskem prvenstvu, zadnjo veliko uvrstitev si verjetno spremljala nekje v srednji šoli. Če bi takrat nekdo stopil do Žana pa mu rekel, da bo naslednjič, ko bo Slovenija na enem prvenstvu zraven, bi srednješolec Žan rekel?
Ja, ne bi verjel tem besedam, ker dejansko si nikoli nisem predstavljal, da bom del tega, oziroma predstavljal vsako začne enkrat igrati, ko se začne ukvarjati s športom, hoče priti enkrat do reprezentance, hoče igrati mogoče v tujini v najboljših klubih, ampak ja, bom rekel, da ena želja, ene sanje kot takrat, kot otrok, da bom mogoče tu jaz zdaj zaigram, oziroma da zaigram sploh v prvi ligi, da se mogoče igram v tujino, in vse je to prišlo nekako postopoma in ja, danes sem lahko srečen, da sem tu, kjer sem.
Ja, in zaradi tega mi je tvoja zgodba toliko bolj, bom rekel, posebna, z neko večjim občudovanjem gledam to, ker ni tisto, že kot mlad šel v tujino, pa se potem tam dokazal, pa najprej v slovenski ligi, pa potem šel nekam ven. Ti si res dolgo časa ustrajal in čakal na to priložnost in te potem v bistvu ta ustrajnost je bila nagrajena. Povej mi, kakšno je razmišljanje, oziroma kakšno razmišljanje, prepričanje si imel, ko si recimo pri 22-ih, 23-ih letih, če se ne motim, igral še v tretji ligi, do tega trenutka, ko si nezamenljiv na desni strani. Pri 22-ih, 23-ih, v tretji ligi mnogo nogometašev bi verjetno že razmišljalo o planu B. Kakšna je bila tvoje razmišljanje takrat?
Ja, saj bom rekel, tudi sam sem bil nekako glih, ta je bila tista prelomnica takrat. Jaz sem končal to srednjo šolo v Ljubljani, kjer sem bil del te nogometnega oddelka.
V Šiški?
V Šiški, ja. In ja, potem sem se po mladinci, oziroma mladinsko šolo sem končal v Dravogradu in takrat sem se potem vrnil nazaj v Radlje, kjer se je nekako gliso se širile te tretje lige na štiri dele in je bilo in Radlje in Dravograd in takrat Maribor be ekipa, vsi so bili v tej isti ligi, v tretji ligi. In ja, potem sem rekel, bom dejansko doma, probam izvleči maksimum iz tega, da pač probam odigrati to tretjo ligo in rekel, takrat je tudi proti Mariboru lahko rečem, odigram dobre tekme in takrat so me poklicali, če bi jaz prišel v Maribor. V glih pred tisto sezono jaz sem bil odločen, ali grem tu, ali mogoče grem v Avstrijo, v te niže lige, pa tudi delati. Ja,
kaj te je pol na koncu prepričalo, da si rekel, še vedno
pa Maribor, ja, Maribor mi je takrat ponudil, bom rekel, neko to štipendijsko pogodbo, če bi bil zainteresiran, da prijem k njim in ja, sem rekel, grem probat, nimam kaj zgubiti, če vedno se lahko pol, če ne bi uspelo, vrnem domov oziroma si najdem kaj druga in potem je tudi sledilo, da sem podpisal prvo profesionalno pogodbo z Mariborom in na pol je bilo pa še, da so po tej sezoni so pa razpustili to obe ekipo, ja. In sem bil tak,
spet
ali grem spet v Avstrijo, to nižjo ligo, ali da se mi bo ponudilo kaj boljšega, ker Maribor v bistvu niso stopili več stik, da bi podaljšali to pogodbo, katero sem podpisal samo eno leto in ja, takrat se je pol pojavila ta Mura in so to zgodba z Muro, kjer se je odvilo, kako se je.
Je bila tista tekma v zadnjem krogu z Aluminijem kot neka audicija, ko si proti Aluminiju bil tisti edini nastop za Maribor?
Ja, takrat sem se, oziroma zadnja dva meseca, oziroma nekaj mesec in pol, ko smo postali že prvaki in ko smo dejansko se je vedelo, da tebe ekipa ne bo več. Sem že jaz treniral z člani, na koncu mi je tudi bil je trener Milanič ponudil to priložnost v Kidričevem z Aluminijem. Ampak ja, žal smo tisto tekmo izgubili, ni bilo tudi najboljše z moje strani, ampak ja, lahko rečem, da mogoče jaz potrebujem tudi malo več časa, da sem se takrat v tistem momentu, ker se je za mene odvijalo vse iz tretje lige takoj v prvo ligo. In sem rabil pač mogoče nekoliko več časa, da se na vse to prilagodim in to mi je potem omogočila pač nekako Mura.
Takrat vas je kar nekaj, 6-7 igralcev šlo potem iz tistega Maribora oziroma malo iz druge ekipe v Muro. Takrat se je zdela ta Mura spet nek ambiciozen projekt, ki se vrača, ne dva koraka više iz tretje lige, ampak tista druga liga. Nabrala se je kar nekaj perspektivnih igralcev, ki tudi za voljo iskanja rezultata verjetno v Mariboru niso dobivali takrat toliko priložnosti, kot bi lahko. Zdaj verjetno gledajo na te izpuščene igralce nekoliko drugače. Mura je potem zelo hitro prišla nazaj v prvo ligo, mislim, da že v prvi sezoni ste šli naprej. In potem pokalni prvak, državni prvak, kako je šel ta vzpon, kako ste, nogometaši ste v bistvu zoreli skupaj s trenerjem?
Ja, takrat so nas pol poklicali v to, oziroma nas je šlo, mislim, da Sirk Lorbek in jaz smo šli takrat v Muro in ja, dejansko vemo tudi zgodovino Mure, da prej nekako vedno je so imeli nekake probleme, ni bilo to, ni bilo drugega in tudi sami nismo vedeli točno v kaj se spuščamo, ampak dejansko nam je bila predstavljena neka dobra zgodba, dali so nam priložnost in ja, lahko smo konc koncu danes vsi hvaležni, od tega dosti se nas je, bom rekel, tudi prodalo iz Mure v tujino in ja, so postali nek stabilen klub, tudi sami so zaslužili od nas, in ja, tako sem rekel, postali nek stabilni prvoligaš oziroma kasneje tudi vemo, kako so se stvari odvijale z Šimundžo, z tem vodstvom, ki je še danes na čelu in ja, res je bila to ena lepa zgodba.
Slovenska liga je še vedno zelo dojemana kot neko tržišče oziroma neko, bom rekel, za neko za audicijo oziroma nek odr za tuje lige. Kakšno je potem razmišljanje nogometaša, ko recimo pride do pokalne lovorike, do državnega naslova in ima v glavi, osvojil sem tukaj vse, kar se da. Je potem v bistvu prva misel, zdaj pa bi šel nekam ven?
Ja, lahko rečem, da res smo z Muro osvojili vse, kar se v teh letih osvojiti. Rekel, konc koncu dalo noben, takrat verjetno tudi sami navijači, ker poznajo klub zgodovinsko. Si nismo mislili, da lahko ena taka ekipa dejansko ustvari tako lepe uspehe. In ja, kot rasli smo vsi, pač cel klub je rasto Šimundža, vemo, da kakšen trener je, imel tudi ima neke izkušnje tudi on odprej in dejansko je vedo znal iz nas potegniti tisto najboljše. In takoj smo iz druge lige prišli v prvo, se v takoj prvi sezoni, mislim, da to četrto mesto uvrstili v ta evropska tekmovanja, kasneje pokalni prvaki, državni prvaki. In ja, potem tudi konc koncev vemo, kakšni so, bom rekel, vložki v Sloveniji v nogometu in ko enkrat osvojiš vse to, ko ti uspe, dejansko to, kar je uspevalo meni, v tisti sezoni, kjer sem tudi bil pol razglašen za najboljšega igralca. In vse to, mislim, tudi reprezentanca in ja, moreš takrat izkoristiti priliko, da se tudi ti oziroma jaz, da se podam v tujino, da vidim, kako je tudi zunaj, da konc koncev tudi nekaj zaslužiš. In
je bilo takrat prisotne kaj nestrpnosti, ko ni prišlo do prestopa ali je bila recimo dobra uteha to nastopanje v evropskem tekmovanju? Veliko se je govorilo že med samim poletjem o tvojem odhodu, vem, da je bila Rusija takrat aktualna. Je bilo takrat kaj nestrpnosti, ko si se bal, da si zgubil tisti oziroma zaprav tisti moment, ki te je spremljal ob uvrstitvi v skupinski del pa konc koncu državni naslov?
Pa ne, bom rekel, da niti ni v tistem času, dosti mogoče je pisalo, ampak sam konkretno nisem imel neke dobre ponudbe, ker bi pa tudi konc koncev odigrati evropski del kvalifikacije, oziroma vse kvalifikacije in potem skupinski del je nekaj lepega in tudi to na koncu sem hotel, da pač to doživim z Muro takrat in vedel sem, da to mogoče še neka odskočna deska, da se dobro predstavim v kvalifikacijah in oziroma v sami konferenčni ligi in da bo potem prišel ta čas za odhod v tujino.
Je bila zmaga nad Tottenhamom ena izmed najslajših v tvoji karieri?
Pa ja, lahko rečem, da je bila to, mislim, največja zmaga v karieri.
tudi ta nad Kazahstanom?
Pa če pogledamo klubsko kariero, vsekakor ta na Tottenhamu, ampak ja, dejansko takrat si Mura ekipa iz slovenske lige, da lahko premaga enega premier ligaša, ker dejansko so igrali igravci.
Ni bila druga ekipa.
Ja, ni bila, mogoče je bil kak vključen to, ampak igrali so tako Kane kot Son, kot...
Ali je dobil rdeč karton?
Ja, ali, no, Sesenjon dobil rdeč
karton. Sesenjon, pardon.
Ja, ali je igral. Ali. In jaz, da bi mi takrat do pretekmo rekel, da je to možno, bi rekel, če je normalen, oziroma da ni mogoče, ampak vidimo, da nogomet piše lepe zgodbe in to je, mislim, ena lepa zgodba za nas.
Za en intermeco, se ti zdi zmotno to razmišljanje, bom rekel, morda slovenske javnosti, tudi takrat so bili očitki, ko je celje letos igralo v kvalifikacijah, da slovenski klubi v Evropi morajo delovati pragmatično, da se ne bi smeli odprto zoprstaviti nasprotnikom, da to ni način, na katerega so lahko slovenski klubi uspešni.
Pa mi smo glih, bom rekel, letos mogoče pokazali kontra temu, oziroma vemo pod Rijero, vemo kakšen trener je, kaj zahteva od nas. Verjamem, da bi mogoče bilo zelo, zelo težko preskočiti Viktorijo z prejšnjim trenerjem, ampak ko je prišel, ima tisti, bom rekel, nekaj več in prepriča igralce, da lahko, da bomo stopili visoko, da enostavno je pripravil v tistih dveh, treh dneh ekipo na tako mentalno, pač bistvo najbolj mentalno, da pač dejansko lahko zmagamo. In ja, potem tista povratna tekma, kjer smo jih še nekako imeli več časa, jih nekako zanalizirali, kako in kaj se bomo postavili, da mogoče tudi malce presenetili. Niso si mislili, da lahko mu verjetno en slovenski klub podigra na... Mogoče so bili za eno nogo že, oni, ker so zmagali v gosteh, da so že bili v tretjem krogu in ja, mi smo to potrdili, da lahko tudi mogoče z nekakšnim drugim načinom, kot smo ga bili mogoče vajeni od slovenskih klubov, v Evropi tudi posežemo po boljših rezultatih.
Omenjala sta že nekaj se dotaknila Ludogorca, potem je vendarle prišel ta prestop v januarju in zagotovo je imel velik del tudi pri tem trener, da si ga poznal, ko si se prvič podajal tujino, glede na, bom rekel, dokaj bom rekel, konvencionalno pot nogometaša, ki gre zelo hitro ven, vsaj slovenskega, bom rekel, če malo posplošim, je prišel ta prestop za tebe recimo dokaj pozno, ampak si v to, ko si sprejemo to odločitev, je bilo dejstvo, da poznaš trenerja tisto, ki je presodilo?
Ja, takrat sem imel na mizi dve ponudbe, ena je bila iz Rusije in ena je bila iz Ludogorca. In bom rekel, ja, lahko sem tudi sam šel v to dejstvo, da poznam trenerja, da me trener hoče vzeti sabo, ker sem prej sodelovala 4,5 leta zelo dobro in mislim, nisem niti dosti razmišljal, da bom izbral to pot, da bom šel z njim in ja, na koncu ne bom rekel, da obžalujem ali bilo kaj, konc koncu se je pokazalo, da prve pol leta
povsem ja, lahko igraš.
Da lahko, da ampak ja, na koncu konc koncu vemo, da tu je oziroma Ludogorec, kakšno ima zgodovino, da se dokaj hitro stvari odvijajo tudi tam. In...
Mnogi so takrat, ko si se vrnil, dejali, da je prišlo do tega, zaradi tega, ker je prišlo do spora s trenerjem. Je bilo karkoli resnice v tem?
Ne, nisma mi dva imela nič, da bi se ne strinjala, oziroma sma tudi v kontaktu se kot če se danes vidimo, se pozdravimo, se pogovarjamo čisto normalno, tako da mislim, da ni oziroma zamere ne z moje, ne z njegove strani, da je vse vse poteka.
Ja, sem želel, da se to lepo razčisti, ker se mi zdi, da je še vedno preveč tistih ljudi, ki mislijo, da je prišlo do kakršnega spora. Pa tudi sam si že namignil na to, tam se veliko menja trenerje, vprašanje sploh, koliko je tam klubska politika, koliko se trenerja sploh vpraša. Ampak je vseeno, je blokej grenkega priokusa zaradi dejstva, ker si vedel, da če bi bilo mogoče vse pod trenerjo oziroma če bi se trenera kaj vprašalo, bi ti še vedno, ne vem, če bi igral za Ludogorec, ampak bi verjetno vsaj tisto polovico zadnjo neki več igral.
Ja, tam bom rekel, da so določeni ljudje, ker mogoče tudi imajo več besede, odločajo več. Ne vem, zakaj je prišlo niti do tega, nisem niti poiskal nekih pravih odgovorov takrat, zakaj nisem igral več, ker je tudi, jaz mislim, da bila to odločitev drugih ljudi, ampak se pravim, da ne bom komentiral nekaj, kar ne vem, brez veze, razpravljamo zdaj o tem, ampak jaz sem pač vesel, da mogoče so se stvari tudi razpletle, kot so se, da ko je prišlo do nekaj slabega, je mogoče zdaj to toliko boljšega in
Yin-yang, sprejmeš dobro, slabim, pa potem dobro. Potem je prišla tista vrnitev slovenski nogomet, prihod v Celje, res močna ekipa, kar nekaj bivših soigralcev in kot nalašč je prišla tista prva tekma spomladanskega dela ravno proti Muri. Kar nekaj tenzi je bilo med kluboma v tistem obdobju, povsem razumljivo, ampak kako si ti kot bivši član Mure, novopečeni član Celja, gledal na vso to, pa bom rekel, neke težke besede oziroma neko rivalstvo med obema kluboma v tem build-upu za to tekmo.
Ja, bilo je res kar intenzivno takrat, ampak moram reči, da sam niti nisem imel nekega problema, s tem se nisem niti obadal, ker konc koncu tudi, ko sem se vračal v Slovenijo, Mura za mene ni pokazala nekega interesa in bom rekel, sam nisem bil toliko vključen, mogoče koliko so bili ostali. Konc koncu tudi nisem
Nisi direktno,
direktno prišel iz Celja oziroma iz Mure v Celje. Ampak ja, vemo, da je v nogometu ogromno tega, da pač dejansko se moraš sprijazniti s tem. Vedno je nek procent ljudi, ki pač vidi vse slabo oziroma vsakem dobrem tudi vidi marsikaj slabega in ja, takrat se probaš čim bolj oddaliti od tega, da ne poslušaš oziroma ne bereš teh novic in mislim, da je to najboljše.
Podobno vprašanje sem postavil že v prvi epizodi, ampak še zate, ker me zanima tvoj odgovor. Kako ti gledaš na ta razvoj nogometa v smislu, da ljudje morda prepočasi dojemajo, da imate konec koncev tudi vi kot nogometaši nek rok trajanja, če se malo pošalim in da je v tem obdobju pač treba tudi poskrbeti zase in da ni vedno časa oziroma prostora za tisto romantiko in neko pripadnost in da še vedno lahko obstaja spoštovanje do bivšega kluba in hkrati želiš poskrbeti zase.
Ma ja, se kot pravim, jaz še zdaj danes lahko rečem, da sem tudi v stiku z ljudmi iz Murske Sobote, ogromno tudi časa preživim v Murski Soboti in ja, smo se takrat rašli na lep način, tudi sedaj se lahko sedemo, spijemo kavo, brez nekega problema, ampak ja, konc koncev treba je poskrbeti za sebe, tudi vidjeti, kje se da več zaslužiti skozi karjero in da se tudi ob tem dobro počutiš in kdo se razume, kdo razume nogomet, kdo bi verjetno izbral isto, ampak ja, ko si ti pristaš, bom rekel, navijač enega kluba, mogoče vzameš
malo bolj čustveno.
Ja, malo bolj čustveno. Ampak verjamem, da če bi se to zgodilo tudi dejansko njemu oziroma tej osebi, bi verjetno dvakrat premislil oziroma premislil, kaj bi naredil v taki situaciji.
Ja, potem je prišlo do tega poletja, evropskega poletja, omenjala se že tekmo z Vitorijo, potem je prišel Neman in potem Makabi. Tista prelomnica je bila verjetno prva tekma, verjetno tisti pre, bom rekel, prepoceni za četrti zadetek, ki, ki je pač verjetno v tej večji sliki veliko več pomenu, ampak spet tista povratna tekma. Fascinantno mi je bilo, da je trener Riera takrat vedno govoril, v drugi tekmi bomo vedno boljši. In cel je bilo v drugi tekmi znova spet boljši. Na koncu so verjetno tudi malo zmanjkale noge, ampak tisti, tisti moment je v, ne vem, okoli 30 minute, ko si imel ti priložnost za 2-0, je to tisti moment, ki bi ga imel nazaj, če bi ga lahko zbral.
Ja, mislim, da je tisti moment bi lahko prelomil tekmo tudi v našo korist. Dejansko smo jih celi prvi polčas držali v nekem nokautu, niso si ustvarili oni čisto nič. Mi imeli še jaz priložnost, mogoče kasneje tudi še ena priložnost, kjer bi lahko zabili na 2-0 in šli na polčas 2-0, kar bi dejansko spremenilo dosti stvari, ampak ja, res smo bili v vseh teh tekmah drugo tekmo boljši, ko smo nekako imeli, zanalizirali nasprotnika, imeli nekoliko več časa se, bom rekel, pripraviti na njega. In tu je bil pač dejansko Riera na izredno, izredno visokem nivoju s to njegovo, bom rekel, miselnostjo, z načinom, kako nasprotnika spraviti v težave in da smo, bom rekel, da smo se zelo, zelo dobro odzvali na vse to.
Potem je prišla tista menjava, nov trener, Celje je nadaljevalo z dobro formo, Celje ima, ima trenutno 8 točk prednosti pred zasledovalci. Sedaj se zdi vendarle, da se je vse skupaj poklopilo, da je tudi neka kontinuiteta, ni bilo veliko odhodov tiste glavne sredine iz prejšnje sezone. Se ti zdi, da je to tista glavna prednost ekipe, da je že kar nekaj časa vsaj tej glavni nosilci ekipe, da ste skupaj?
Pa ja, to je vsekakor dobrodošlo, ker več ekipa skupaj dejansko boljše, boljše deluje, deluje kot celota. In ja, tudi sam, ko sem prišel v Celje, nisem bil, oziroma nisem bil na visokem nivoju, tudi sem delal veliko več napak, kot jih mogoče delam sedaj. Ampak ja, s tem, ko je prišel Riera, ko je tudi sedaj, ko je Krznar, sem to, tudi celotna ekipa zgleda dosti boljše, mogoče kot je v lanski sezoni. In ja, vsekakor je to dobrodošlo, da je ekipa skupaj, da se spoznavamo in oziroma sedaj smo tak že, vemo točno kako in kaj.
Kako in kaj. Ja, zdaj jesenski del se počasi bliža koncu, opravljen je bil tudi žreb, ki se je pogledal v garderobi sredi oziroma po koncu zasnežene tekme s Koprom. Če se ozreva zdaj malo proti prihodnosti, omenjal si Angleže, dobil si Angleže, ampak potem tista spet ta Danska. Je bilo vseeno malo razočaranja, ker si želiš na velikem tekmovanju morda igrati, pa ne da vsem spoštovanjem Danske, ampak da morda koga drugega, če si že z Dansko igral v skupini.
Ja, če bi mogoče zdaj lahko pogledal nazaj, pa da bi mogel mogoče še enkrat zbirati, bi mogoče izbral tisti zadnji dve grupi, ko sta bili, ampak ja, žal je nam žreb spet namenil to Dansko in tudi Srbijo, kjer, s katerimi smo igrali v tej Ligi narodov. Ampak da nijamo vpliva na to, gremo pač tekmo po tekmo.
Ampak to je hkrati neka priložnost, da se vseeno, bom rekel, poravna neke račune Srbija za, za Beograd, Dansko, da se pokaže, da konec koncu obe ekipi končali s 22 točkami. Je to vseeno neka priložnost, da, bom rekel, jako sem rekel, da se poravna račune?
Pa ja, zdaj že poznamo tako ene kot druge. Verjamem, da se bo tudi to strokovno vodstvo nam dalo te napotke, kako in kaj jih lahko mi oziroma spravimo v težave. In ja, bomo, upajmo, da bo sedaj prišla ta tekma, kjer bomo pa, bom rekel, se mi veselili. Konc koncev tudi sedaj ne bo domačina, kar je verjetno tudi njim bilo dosti lažje, se, kot je bilo nam, tudi v Stožicah, dosti lažje verjetno igrati proti njim, kjer smo izvlekli tisti remi. Tako da bomo sedaj se bo pokazalo, kako in kaj.
In verjamem, da je mnogo, mislim, da je bilo kar nekaj ljudi, ki so zaključek čakali tudi, oziroma ta podcast čakali tudi zaradi tistega glavnega vprašanja, oziroma bova malo še spregovorila o tem, ne direktno, ampak ko si recimo na takšni prelomnici, kot si zdaj spet, ko si bil recimo takrat v Ludogorcu, ko si želel spet igrati, zdaj te spet čaka ob koncu po svoje neka prelomnica, neka pomembna odločitev. Ne bo se vprašalo samo Ludogorec, vprašalo se bo tudi tebe, ampak kaj v tem trenutku razmišljaš, ko sprejemaš tako odločitev? Je to spet povsem razumljiva želja o odhodu v tujino, je to nek spet riziko, ki ga jemlješ s to odločitvijo, če greš glede na to, da je euro, kjer si želiš biti v neki kontinuiteti igre, kaj vse trenutno gledaš oziroma kaj, o čem vse razmišljaš, ko sprejemaš oziroma razmišljaš o svojem naslednjem koraku?
Ja, res je, prišel bo zdaj spet to dan, ko se bo treba nekako nekaj odločiti, kako in kaj dalje. Vsekakor bi rad ostal v določenem ritmu, odigral tekme do evropskega prvenstva. Po drugi strani pa tudi, če prije mogoče kakšna ponudba, kakšna priložnost iz tujine, da se spet, bom rekel, podam v tujino. Tako da, ja, vsekakor so, bom rekel, zanimivi, ampak tudi težki dnevi pred mano, kako in kaj se bom odločil.
Je pa Celje še vedno zanimiva opcija?
Je, vsekakor je, vemo, kaj mi ponuja Celje, oziroma ponuja mi to kontinuiteto igranja do evropskega prvenstva, kar je velik plus, bom rekel, tudi za konc koncu za selektorja, da želi, da smo igralci v nekem ritmu. In ja, bomo videli, kaj bo prinesla.
Ja, zdelo se je, da je selektor pri svojih odločitvah za 11-tirice kar nekoliko, sploh v zadnjih 3-4 tekmah, ne vem, če sploh kaj menjal, je tudi to, da ste vsi igralci v ritmu, konec konca, da je ista ekipa, da je tudi to bil nek pomemben faktor pri celotnem uspehu.
Ja, mislim, takrat zdaj lansko leto, mislim, je bilo celo, ko je klical vse te fante oziroma vse nas fante, da smo bili dejansko vsi v svojih klubih v pogonu, da noben ni bil zdaj na stranskem tiru, noben se ni ukvarjal niti z nekimi poškodbami. Tako da, ja, vsekakor se pokaže potem to na igrišču, ko si samozavesten, ko imaš ritem tekem, je dosti lažje igrati, kot pa, ko si izven pogona.
Ne da je mišljeno kot provokacija, ampak vseeno, kako se ti zdi, da če sploh v reprezentanci gledajo ostali, ne vem, je to vseeno kot neka večja družina ali je to, da nekdo, če igra na višjem nivoju, recimo člane, ki pridejo iz prve slovenske lige, je to kakšen drug pogled ali je, če si z nami, si z nami?
Pa jaz bi rekel, da se reprezentanci res, da vsi fanti odlično razumemo en z drugim, tako da konc koncev tudi vse pokažemo na igrišču, pokažejo rezultati in če nekaj, bom rekel, laufa, če nekaj štima, nijam, zakaj bi to tudi konc koncev nekdo spreminjali. In ja, pokazalo se je, da pač dejansko funkcioniramo dobro in ja, to je to.
Sedaj še za konec. V bistvu res sansko zadnje obdobje poleg Evra še igralec meseca v prvi ligi Telemach, zadetek proti Bravu, asistenca proti Domžalam. Res se bo rekla na to prelomnico podajaš v izjemno dobrem momentu, pa glede na to, da se bližajo prazniki oziroma novo leto, kakšne so tvoje želje v novem letu oziroma kakšni so tvoji cilji za to naslednje poglavje, kjerkoli pač to že bo?
Pa ja, upam, da bom res zdaj do konca imamo še te 3 tekme s to zaostalo s Koprom, da nadaljujem v tem ritmu, da prvo mi je vsekakor želja, da s Celjem postanemo ta jesenski prvak, da zmagamo to Aluminij, ker nam na prvih dveh tekmah
ne gre, ni
uspelo, tako da smo jim še nekaj dolžni, upajmo, da bo takrat tokrat šlo v našo korist. In ja, potem pa najbolj pomembno je, da dejansko ostanem zdrav do konca, sedaj do konca sezone, da lahko tudi, potem pa bomo videli, kam bo šle, kam, v katero smer bo šle vse te stvari.
Nič, Žan, hvala, pa upam, da bo imel možnost ob koncu sezone še kakšen video stavo posnet.
Hvala vam.